Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Da det nytt år I Kunstpraten, og snart så kommer det en helt fersk episode. Den kommer ut om 2 uker, 9. februar, men aller først nå så vil vi slippe en liten reprisepisode, og det med Erling Kagge, som veldig mange kjenner til. Det en morsom episode vi hadde for lenge siden, og den skal dere få lov til å høre nå. Han veldig aktuell med en utstilling som kommer 16. februar, så da kan man høre denne episoden med han, og så glede seg til utstillingen hans I Bergen.
Jeg tror at det å kjøpe kunst for å tjene penger, da må det være ganske naiv I utgangspunktet. Men jeg lagt merke til at de fleste som kjøper kunst tror jo, eller håper at de skal ha en god avkastning. Men sånn jo ikke verden. Så lett det ikke.
Og velkommen til Kunstpraten. I dag har vi besøk av Erling Kagge I studio. Han kjent for ekspedisjoner til både Poler og New Yorks kloaksystem, og for å etablert Kagge-forlag.
Erling Kagge har også bygget opp en stor samling av samtidskunst gjennom de siste 30 årene, og her I studio skal vi snakke med han om kunsten og samle kunst, som også titlen på en bok han har skrevet. Velkommen til oss, Erling.
Tusen takk.
Gratulerer med salget av 70% av Kagge Forlag.
Ja, da var det nok mange gallerister som jublet.
ja, det var det. Kjøpesummen jo konfidensiell, som vi har forstått det, men det jo sikkert snakk om ganske mange millioner, så skal du bruke alle de pengene på å kjøpe kunst?
Nei, det skal jeg ikke. Ikke det helt tatt, egentlig. Jeg har jo I mange år kjøpt kunst for de pengene jeg har, men det slutt på det nå.
Etter dette salget.
Ja, ja. men jeg skal fortsette å kjøpe kunst, og jeg har kjøpt veldig mye kunst opp gjennom årene. Og jeg skal ikke gi meg med det, men det går litt I bølger.
Ja. Hva annet vil du bruke penger på da, hvis ikke du skal bruke penger
på
kunst?
Jeg har ikke så mye å bruke penger på, egentlig. Jeg ikke sånn hyttekar og bilkar og de vanlige tingene som man bruker penger på. Så jeg vil ikke si at lavt forbruk, men Men se bort fra kunstkjøp og litt god vin innimellom og reiser og sånt, så bruker jeg veldig lite penger. Jeg har ikke noe glede av det, rett og slett.
Hvor ofte handler du kunst da?
Ja, det kan være veldig ofte. det kan være alt fra flere ganger I uka til at det går noen uker imellom. Men, og I perioder så kan det til og med gå en måned eller sånn uten at jeg kjøper noe. Men generelt så kjøper jeg mye. Jeg kjøper jo også kunst som ofte tidlig I kunstnerens karriere, ikke alltid, men veldig ofte. Så det jo veldig sånn, for å bruke kapitalspråk, altså det jo spekulativt, selv om ikke jeg gjør det for spekulasjonsøyemed, så det jo spekulativt å kjøpe kunstnere før de har etablert seg ofte. Så stort sett når jeg kjøper noe, så det jo verdt halvparten når jeg går ut av galleriet, altså fordi galleristen har tatt halvparten. Så, men jeg kjøper med hjerte og med nysgjerrighet og med undring og med behov for å beherske det og samle kunst. Da.
Men hvorfor går du for de unge da?
Flere grunner. En grunn at det mye vanskeligere enn å kjøpe etablerte. Kjøpe etablert kunst jo heller ikke lett. Du må skjønne hva som bra og dårlig av gode kunstnere. Men det vanskeligere å kjøpe yngre kunst, og jeg tror på det å gjøre livet vanskeligere for seg selv enn det trenger å være. Og det anbefalingen jeg har til ikke alle nordmenn, for det en del som har det vanskelig allerede, men de aller fleste nordmenn tror jeg trenger å gjøre livet sine langt vanskeligere enn det
Hvorfor tenker du at det viktig?
Fordi det meningen med livet jo å leve et variert liv, og det å bli kjent med de potensialene man har, og erfare. Og hvis man alltid velger den enkleste løsningen, så vil man gå glipp av stort sett alle de store gledene ved å leve.
Og det siste kunstverket ditt, hva var det?
Som jeg kjøpte?
Ja.
Ja, det så etter jeg kjøpte her for ikke så lenge siden faktisk, som var bare noen frukt, fersk frukt, som var skrevet en dikt på, gjennom litt, en setning på hvert enkelt, eller to på hvert enkelt frukt. Det så jeg akkurat nå, var på en svær sånn plakat på T-banestasjonen i Pompidou i Paris. Så det ikke så lenge siden råttet opp egentlig hjemme hos meg, eller på kontoret. Så, men jeg kjøper litt hele tiden egentlig, så det går ganske fort unna.
Men den frukten da som råttet, og sånn, når den råttet, kastet du den da, eller ja, hva gjorde du
med? Ja, jeg la den på kontoret, på kjøkkenbordet på kontoret, på forlaget, og da var det skrevet en hel dikte på de fruktene, med sånn laserpenn, så ganske så veldig stil ut egentlig, og diktet var flott. Og så lå det der, men bananene råtner jo først, og kan godt ha litt råtne bananer, men etter hvert så begynner det å lukte, og da kaster man det, men så det appelsiner og en del liksom sitrusfrukt og sånn holdt lenge, og til slutt ble det kastet. Og da kunstverket borte.
Ja, da det borte, det ikke sånn at det eksisterer på...
Og det eksisterer et sertifikat,
ja.
Slik at jeg kan produsere kunstverket når jeg vil, altså jeg har enerett til å produsere kunstverket.
Men må du lage det selv, da?
Da må jeg leie en som skriver med laserpistol det dikte på det fruktet. Så det, man må ha litt tid, da. Men de fleste mennesker har egentlig ganske god tid, og det har jeg også.
Men du har kjøpt bananskall tidligere.
Kjøpt bananskall også, jeg. Det er jo akkurat det samme. Men da kjøpte jeg ikke bare bananskall, da kjøpte jeg en performance som gikk ut på at en ansatt i museet, skal spise bananen om morgenen før museet åpner, og så skal hun eller han kaste bananskallet ut på gulvet, og så skal det ligge der i åpningstiden, og etter at det stenger når vaskepersonalet kommer, så vil jo de automatisk bare ta bananskallet og kaste det, fordi det bananskall. Og morgenen etter så spiser man ny banan og kaster ut på gulvet. Og det kan si at banan har jo mange sånn symboleffekt i kunsthistorien. Og i tillegg så har det selvfølgelig også referanser til seksuelle referanser og andre referanser. Men når det også foregår på den måten, så er det også sånn en klassereferanse, at det er liksom museumskuratoren som spiser og kaster skallet, og vaskepersonalet som plukker opp etterpå, og besøkende på museet som titter på det, fotograferer det og ler av det midt på dagen. Så jeg tenker at det er et helt fantastisk kunstverk.
Men det var på... Altså,
en god investering er det ikke.
Ja, hva betalte du for den bananen? Eller ja,
vet konseptet? Jeg vet, frem til sånn 300-400 verk, så husket jeg alt jeg hadde kjøpt når jeg kjøpte formater, priser, alt. Men så bygget det over, så husker jeg ikke. Men det ville vært noen månedslønner i kapital. Nei, ja.
Men som du sier, da, det er jo ikke noen god investering, denne frukten eller det bananskallet. Og du synes det er et fantastisk verk. Hva er det som blir motivasjonen din for å kjøpe det? For det er jo ikke noe du kan ha hjemme for alltid og se på, for eksempel.
Nei, men kan jeg si at jeg tror at det å kjøpe kunst for å tjene penger, da må det være ganske naiv i utgangspunktet, men jeg har lagt merke til at de fleste som kjøper kunst tror jo, eller håper at de skal liksom ha en god avkastning, men sånn er jo ikke verden, så lett er det ikke. Men sånn bananskall, som det jeg kjøpte nå, eller beskrev med det, jeg tror det er en rimelig mulighet for om noen år at det blir sett på som et viktig verk. Det har allerede vært på New Museum i New York, et av de tre beste museene i New York, og på Astrofernet, som du sa, Kari. Og da er det bare, synes jeg, det er morsomt å ha et flott kunstverk. Og det er så mange måter å tjene penger på. Jeg tjener penger på forlag, og tjener penger på andre ting, på å skrive bøker, holde foredrag, og så videre. Og man trenger jo ikke å tjene penger på alt man gjør. Det er heller tvert imot, egentlig. Jeg tror det er smart å frigjøre seg litt fra den karusellen. Selv om jeg er jo en kremmer, så det er ikke det. Jeg er opptatt av penger og alle de greiene der, men jeg er ikke helt avhengig av at hele tiden skal tjene penger.
Men mange vil jo kanskje prioritert å kjøpe kunst som de kan se på når de vil, eller å ha det på kontoret, eller ha det hjemme da.
Ja, og det er ikke noe galt i det, men jeg tenker ikke sånn. Men du vet at det er helt ok måte å kjøpe kunst på, men hvis jeg kunstsamler, så tror jeg det er smart å tenke litt annerledes.
Du sa at frem til 300-400 verk så husket du på en måte priser og alt, men hvor mange verk har du nå, vet du det?
Ja, du vet, det som å spørre en same hvor mange reinser han har. Det ikke lett å få godt svar, men det gått over dobbelt så mye som det da.
Ja. Men du har jo et flott hus tegnet av en kjent arkitekt, ja. Små. Og det en viss størrelse, men har du plass til å ha alt fremme da? Eller
Nei,
det?
Men jeg lever jo med kunsten, ja. så kunsten kommer hjem og jeg har den oppe, har den liggende rundt og stående rundt og sånn, og så det på lager.
Ja.
Og så har jeg jo nå, de siste to årene har jeg hatt tre store museumsutstillinger i Madrid og Arles og Bolzano, hvor det har vist mye av kunsten. Så da får jo både jeg få sett den på andre måter, og masse mennesker får sett det. Og det veldig hyggelig da.
Hvordan det å se sin egen kunst sånn i et museum? Vokser ego litt da, eller hvordan
er det? Ja, jeg vet ikke hvor ego vokser, men det klart at det jo, altså jeg vil ikke si at det en sånn egoistisk ting å gjøre, men det jo veldig egocentrisk ting å samle kunst, så jeg blir faktisk sånn, litt sånn rørt, ja, av å se kunsten henge, ja. Og når det godt gjort da, når det skikkelig kurator som har gjort det liksom gjennomtenkt og sett samlingen på en annen måte enn jeg har gjort, så synes jeg det fantastisk. Så nei, jeg kjøper for å ha kunsten, og ikke for å trade og sånt, jeg kjøper for å ha, for jeg glad i den, rett og slett.
Du har jo da opp imot 1000, da, det vel kanskje. Hvis du skulle beskrevet samlingen din selv, hvordan ville du forklart den? Er det noen rød tråd, for eksempel?
Rød tråden er ikke utover meg, og det jeg sa at ikke alt, men veldig mye jeg har kjøpt ganske tidlig kunstnernes løp. Og jeg mener jo selv at det høy kvalitet. Jeg har gjort mange bomkjøp, altså jeg tenker ikke på så bomkjøp, men sånn over tid så det kunstnere som ikke klarer å lage gode verk. Liksom, det har en kort periode, og så kjøper kanskje jeg, og så det bra, eller kanskje ikke det så bra, og så kommer årene etterpå, så lager de dårlige ting, og da... Da går luft ut av ballongen, så jeg har en del sånne, men gjennomgående så tror jeg at det veldig høy kvalitet, og det jo ikke noe sånn, du kan ikke gå på noe museum i Norge, unntatt Astrofærlig selvfølgelig, og se noe, liksom, noe som i nærheten av kvaliteten, det tror jeg helt sånn objektivt, så selvfølgelig også Kistefoss da, men det jo ganske lite museum egentlig, men det klart der også det jo helt fenomenal kvalitet.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
That's.
Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besøk av polfarer og forlegger Erling Kagge.
Men altså, du har jo åpenbart et veldig godt øye for kunst og spottekvalitet. Da,
det er ikke
men,
bare øye, du må ha ører og nese ører. Også.
Ja, ok. Men er det noe, er du flinkere i dag enn da du startet å samle kunst, til på en måte å spotte kvalitet?
Ja. Ja, det er klart når du begynner, ikke sant? Så, altså, når du begynner med kunst, så det jo vanskelig. Det jo vanskelig å skjønne seg på. Jeg synes det fortsatt det supervanskelig. Og i og med at jeg har mye annet å gjøre, så det jo bare en sånn, det livsstil, men det vanskelig. Men det var vanskelig i gamle dager også. Hvis du ser et sånn renaissance-maleri, og så sitter en kvinne der, og så holder hun et eple i hånden, og da det jo liksom avhengig av hva slags eple det hva det symboliserer. Og det klart at ikke kunst, kjennere, vil jo ikke vite det for noen 100 år siden heller, så det har jo alltid vært komplisert å skjønne seg på kunst. ikke Jesus på korset I en kirke, da. Men det mer umiddelbart. Men det har alltid vært vanskelig, men nå det sikkert enda litt vanskeligere.
Men for din egen del, når på en måte følte du at du kom opp på det nivå du nå, det...
Ja, det må ha vært I dag tidlig på en måte, da.
jo, jo, men det vel litt sånn kurven bratt I starten, og så flater litt ut etter hvert.
Enten så blir det jo bedre eller dårligere. Folk sier at de har flatet ut eller liksom stoppet opp, men det ingen som stopper opp, så man må ligge på hele tiden. Jeg mener rett og slett at I går kveld så leste jeg artforum om kunstner som heter Tove Averbakk, en svær artikkel om henne som jeg har en god samling av og så leste jeg litt Hamlet for jeg har vært og sett det på teater for et par dager siden og så gikk jeg og la meg det klart at da har jeg fått en litt bedre forståelse for kunst I løpet av går kveld enn jeg hadde I forgårs kveld
Men når du inne på dette med tabber som du så vidt nevnte, handler det om da å ha verk av for dårlig kvalitet, eller hva er egentlig en tabbe I en kunstsamling?
Ja, tabbe generelt det at du har dårlig kunst og dårlige kunstnere. Det det vanligste. Og så kan du si at, så kan du slumpe til kanskje et godt verk av en ikke så god kunstner, og så, men toppen jo når du har de beste verkene av de beste kunstnerne. Det må være målet for enhver kunstsamler. Og så kan du si at, hvem de beste kunstnerne? Det blir jo en veldig sånn smaksak. Men det en god del objektive kriterier, men det jo veldig smaksak. Jeg synes det interessant å se de beste kunstsamlerne I Norge. I Norge jo ganske mange egentlig gode kunstsamlere, og så gikk jo Hans Rasmus Astrup bort, som måtte være liksom kongen på det, men det mange andre gode. Altså, nevnte Sveås, og Tangen god, og Selvåg og Reitan og Erling Neby og Hoff og det mange Selvåg og det mange gode.
Du har jo skrevet en bok som heter Kunsten og samlekunst
ja.
Som kom I 2015 I forbindelse med utstilling på Astrup Fearnley. Har du tjent mye penger på det?
Ja, ganske mye egentlig. Også relativt sett. Også, man tjener jo ikke så mye penger på å skrive bok.
Nei.
Bokbransjen det jo I snitt da, veldig få som tjener penger av forfatter eller bokhandler eller forlag. Men den har gått veldig godt, og så den har solgt, blitt oversatt, nå husker jeg ikke, ja, men 7-8-9 språk kanskje 10. Og særlig på engelsk har den gått nå I 10-12 tusen. Så det, jeg tror ikke det noen andre kunstsamlebøker I det siste som har solgt 10-12 tusen på engelsk. Så det, men den har veldig god titel på engelsk. A Poor Collector's Guide to Buying Great Art.
Oh, ja.
Så
forlegger, og hvem var det som definerte Poor da?
Så forlegger har jeg lært at nordmenn har litt tungt for ironi når det skriftlig, så jeg tok en annen titel på norsk.
Hvor morsommere det på engelsk, ja.
Men I denne boken så skriver du jo blant annet om det aller første bildet du kjøpte.
Ja.
Kan du ikke fortelle litt om det og den historien, hvordan du fikk tak I det?
Ja, da var jeg var interessert I kunst I tenårene, men da jeg tror jeg var 21, så var jeg sammen med en jente, og så ble det slutt, og da hadde jeg kjærlighetssorg, og så var jeg hjemme hos en kunstner på fest, og han hadde utstilling hjemme hos seg selv, og da var det et bilde jeg synes var helt fantastisk flott, med en flott kvinne, litt sånn Eva Meducci-aktig, hun som på Madonna med Munch og andre munkarbeider, I bakgrunnen, og så tre karer som svevde forgrunnen, så åbenbart om jalousi. Og ut på natten så slapp vi opp på rødvin, og jeg bodde like oppe I gaten, så løp jeg opp og hentet til rødvin, og byttet det mot par flasker mot det bildet. Og rødvinen drakk vi jo samme kvelden, og bildet har jeg enda. Og sånn det jo med kunst, at det består jo. Så jeg skjønner godt fortsatt at jeg kjøpte det bildet og likte det bildet veldig godt, men det ikke noe viktig bilde for meg nå mer, utover at jeg har det da. Men det var det første.
For det kjøpet hørtes jo veldig følelsesstyrt ut.
Veldig følelsesstyrt. Men du må jo kjøpe litt med hjerte og følelser og sånt. Men klart,
gjør du det fremdeles altså?
Men nå det mange flere faktorer, også mer enn, selvfølgelig mer intellektuell øvelse, og det liksom basert på mye mer kunnskaper generelt, og referansepunkter og sånt. Og, men fortsatt, jeg synes det helt fint arbeidet.
Det var jo starten da, på samlingen din egentlig. Ja, ja. Hvordan utviklet det seg derfra? Hvor lang tid tok du før du gikk skikkelig inn I det?
Jeg gikk ikke skikkelig inn I det før på slutten av 90-tallet, for jeg hadde ikke noe særlig penger for det, for jeg reiste jo stort sett og jobbet litt, da, men var mye på farten, og hadde ikke noe skikkelig inntekter. Så da kjøpte jeg liksom da 20-årene, 30-årene mine, så kjøpte jeg, eller på 80-tall, 90-tall, så kjøpte jeg litt kunst, noen kunstverk I året. Kan ikke huske lenger om det var kjøpte 2 eller 4 eller 5 eller 6 eller noe sånt I året. Og så da jeg var ferdig med ekspedisjoner for en stund, så bodde jeg I England, og så tenkte jeg at jeg må dra til Norge for kjæresten min var gravid, at jeg skulle tjene penger til å kjøpe et hus, og så tjente jeg penger til å kjøpe et hus, og det var I 99, og da var det fritt frem, for da hadde jeg ikke noe annet å bruke penger på en kunst.
Mm. Og da samlingen startet ordentlig?
Ja, da var det jeg begynte å kjøpe ordentlig. Og så det viktig da at da var jeg ikke god nok, altså jeg hadde ikke bra nok kontakter I kunstverden, jeg hadde ikke nok greie på det, og da må man jo snakke med folk som har mye mer greie på det enn seg selv, da. Og det har jeg alltid vært flink til, å henge med folk som flinke enn meg selv, og så henge med folk som ikke så flinke som meg selv, det jo sånn, man lærer jo å ha gleder av det også, Atle Gerhardsen, Hans Rasmus Astrup, Kristen Sveås, disse her som begynte å henge med, og lærte masse da, og mange utlendinger.
Men du tjente jo veldig mye penger på et Prince-maleri som ja. Du solgte, var det, hvor mye var det?
Ganske nøyaktig 5 millioner dollars.
Ja, ikke sant. Men har du gjort tilsvarende på en måte... kuler nei, på andre nei. Kunstverk.
Nei, den type ting, det skjer ja. Ikke så ofte dessverre. Jeg har ikke forventet det heller, nei. Men det var veldig heldig kjøp og veldig heldig salg.
Ja.
Det sank jo pris rett etterpå.
Ja.
Så,
men du har solgt annen kunst også enn det?
Ja, men veldig sjelden egentlig.
Okay.
Jeg har ikke solgt mer enn en 3-4-5 arbeidere eller sånt nå. Så, jo, ja, 6 kanskje. Nei, jeg er ikke noe glad I å selge. Jeg liker å samle. Og det et annet sånn tankesett å selge, så jeg ikke noe prinsipielt mot å selge, men jeg har ikke... Det tar mye energi å tenke på en annen måte. Så jeg burde sikkert vært flinkere til å selge og kvitte meg med ting som ikke passer inn I samlingen. Men problemet med å selge at de fleste selgere selger det beste de har. For det det folk gjerne vil kjøpe I hvert fall noe av det beste og da, det dumt da at du sitter igjen med det minst interessante selv.
Men hvorfor har du solgt de verkene du har solgt da?
Nei, det var bare altså det Richard Prince arbeidet det var bare at jeg var mer glad I pengene enn arbeidet da. Så har jeg aldri angret på det tvert imot egentlig, kjempeglad for det og som sagt også gikk jo for cirka 5 millioner dollar så gikk jo ned til halvannen var et år etterpå, tenker jeg. Jeg hadde fått 1,5 millioner for det. Så det var bare en kort periode hvor noen sånne oligarker og noen steinrike indonesere og noen andre kinesere og koreanere som ville ha det arbeidet. Da. Og det var jo ikke lenge. Ikke bare fordi smaken forandrer seg, men sånn folk blir jo blakke etter hvert også. Så det, ja, I hvert fall illikvid. Mm.
Men hvorfor akkurat samtidskunstet?
Det kunne vært noe annet, men jeg kan si at Hvis du kjøper litt eldre kunst, så har kunsthistorikerne begynt å bestemme seg for hva som bra og hva som dårlig. Og det også forandrer seg over tid, men da liksom veldig mye å løpe lagt. Da. Så da kan du fortsatt gjøre spennende handler og sånn, men det litt enklere. Og så det ganske dyrt, da, ofte. Så...
Enklere å gjøre kupp med de ferske...
Ja, enklere å gjøre kupp, og enklere å gjøre dumme handler, da. Men jeg synes begge deler hører med, egentlig, at å være en dumt kjøp, egentlig, så det...
Men har du noe som du ikke liker på veggene dine, Erling?
Ja, jeg tenker ikke så mye på like og ikke like. Jeg synes at det blitt et veldig dumt uttrykk, egentlig. Så jeg kjøper mye kunst, jeg kjøper gjerne kunst om jeg ikke liker det. Altså like og sagt at jeg liker solo liksom altså sånn det som liker eller ikke liker men kunst handler om så mye mer så ofte jeg kjøper kunst jeg ikke forstår ikke nødvendigvis at det noe pent at det litt rart kanskje at det litt stygt på en måte Og så lever jeg med det og ser på det og titter på det og tenker på det og prøver å vokse litt med det. Og etter hvert så setter jeg mer og mer pris på det da.
Men skjønner du ofte fort at du interessert I et verk, eller kan det ta tid før du tør å kjøpe noe?
Begge deler egentlig. Noen ganger kan jeg kjøpe det bare på sekundene. Jeg kan til og med kjøpe det på skjermen, sitte bare og se på PC-en og bare sånn, det skal jeg ha. Andre gang bruker jeg lang tid.
Du har jo vært på veldig mange ekspedisjoner, altså på fjelltopper og poler og det ene og det andre. Så det sånn på en måte at prosessen, kjøpsprosessen på en måte gir deg litt også, at den en del av viktig opplevelse for deg
ja, når du kjøper kunst. Ja, jeg liker handelen, ja.
Du liker handelen,
ja. Jeg liker kunstbransjen. Jeg liker det der at det lite skriftlige avtaler, det håndtrykk, det er litt flytende, liksom sånn, hva, liksom produksjonskosten som regel veldig lav, utsalgsprisen står ikke I forhold til hva det har kostet å lage noe. Lite regulert marked, synes det morsomt, mye artige typer som I kunstverdenen. Så jeg liker altså den kommersielle delen av det, jeg liker liksom, det livsstil, jeg har ikke noen hobbyer, det livsstil, jeg liker å være en del av det miljøet.
Hvordan velger du hva som skal henge hjemme hos deg da?
Det varierer så mye. Så, altså, jeg hang opp et bilde her for en stund siden av en som heter Jan Euler, hvor han selvportrett, hvor det sånn, nesten ser ut som en svær penis der, og liksom, ja, det veldig, som en del av henne. Og det klart at det sånn verk som umiddelbart kan tenke at det handler om sex. Og en del unge mennesker gjør det, for det jo helt en del av hele den der renhetskulturen og vovkulturen, og da liksom alt som eksplisitt sex forferdelig. Men I min generasjon, da, som jeg er født I 63, så handler jo det arbeidet om, selvfølgelig om sex, men det handler om en som tydeligvis har tatt noen psykedeliske midler, som ser seg selv på en helt annen måte. Det handler om kjønnsidentitet, det handler om humor, og så mange flere referanser. Men det jo interessant å se at, det handler ikke om døtrene mine, men også nå kommer en generasjon som veldig patentlig og moralistiske. Så hvis jeg skulle føyde meg etter, men jeg kommer fra en annen generasjon, og mitt inntrykk at det mindre moralistisk, ja. Og det litt artig at nye generasjoner på en måte blir mer patentlige.
Ja, det det. Men apropos kjønnsorganer, eller om det forestilt noe annet, du kjøpte jo et verk for en del år siden som noen mente var en liten skulptur, som så helt og sånn, som minnet om et kjønnsorgan, men det du da ikke hadde fått med deg var at det også fulgte med en Rolls Royce.
Ja, nå har jeg lurt deg hvor du skulle den faktisk.
Hvor har du den Rolls Royce'en da?
Nå står på verkstedet faktisk, nei, ja. Står I garasjen, han har vært på verkstedet, står på garasje utenfor byen.
Vi hadde litt håpet at du kom I den I dag.
Ja. Jeg kjører nå hver sommer da.
Ja, den kan kjøres, ja.
Men det det er Frans West egen Rolls Royce som han brukte I Wien, for han ble en vellykket kunstner. Så han kjøpte han annen kunstner Polanski. Her forledende I Wien, så gikk faktisk Polanski ga West et kunstverk som West kunne selge og få penger for og betale på landske for bilen. Så det kunstverket gikk på auksjon I Wien her forleden. Det var litt kostbart, jeg kjøpte det ikke. Men I alle fall, den bilen jo et hovedverk det har blitt av Frans West. Så det var et skikkelig røvekjøp. Og som du sa, helt riktig at jeg var helt desperat etter å kjøpe den skulpturen foran på panseret. Som
var sånn, 20-30 cm høy eller noe sånt nå.
Ja. Så byttet ut, som står der I stedet for den Emily, den klassiske skulpturen.
For de som ikke har sett den da, hvordan kan du forklare hvordan den ser ut?
Ja, altså det ser liksom ut som en sånn blanding av bæsj med litt peniskrøll kanskje til og med. Men så viste det seg etter hvert at det var ikke bare den skulpturen, det var 6 skulpturer som kunne byttes på en for hver arbeidsdag I forskjellige fasonger, men alle liksom sånn fallosaktige. Og så, som det riktig sa, og så måtte jeg forhandle pris på alle 6. Og så Da jeg fikk fakturaen, så viste at Rolsen fulgte med på kjøpet. Så det var, men det en Rolls Royce, så det koster jo ikke mer enn 20 000 dollar selv på eBay, så det mye penger, men det veteranbil, så du kan ta den til Norge uten å skatte den. Så men det, da fikk jeg i hvert fall en Rolls, så jeg vokste opp et hjem uten bil, og uten TV, og uten mye, så jeg har aldri hatt noe forhold til bil, men det morsomt å kjøre den, for folk begynner å le når de ser den.
Handler du med konkrete budsjetter når du kjøper kunst?
Aldri hatt budsjett. Aldri budsjett i Kaggeforlag, aldri budsjett på det. Nå blir det budsjettet, for nå er det danske eier i Kaggeforlag, så nå blir det budsjetter.
Nå må du skjerpe deg.
Nei, nå må jeg få skjerpe seg. Men nei, jeg øker på budsjetter faktisk.
Men har du skjeit sånn skikkelig ut, sånn at det har gått utover privatøkonomien eller et eller annet i en periode?
Ja.
Har du noen eksempler på det?
Nei, ja. Andre gang jeg var i Basel, så kjøpte jeg 23 arbeider på 2 dager. Og da overskred jeg liksom, jeg hadde jo ikke budsjett som sagt, men overskred jeg det jeg liksom hadde av likvider, så det var litt slitsomt.
Hva gjør man da?
Ja, du ligger i hvert fall våkne om natten og tenker på hva du skal gjøre, og så må du ta en prat med et par gallerister og si at det tar litt tid før du betaler, og så lenge du sier fra, så går det alltid bra. Det har alltid gått bra for meg i hvert fall, og så må du bare betale når du har lov til å betale siden. Men trikset er som regel å i kunstbransjen så føler alle seg så veldig viktig, for alle er jo vellykket. Som en gallerist sa til meg en gang, at hun elsket å være gallerist, for alle menneskene hun traff var så vellykket. men, og da har man store egoer, og alle er vant til å bli behandlet liksom som supervipper. Og da betaler man ofte regninger sent, og er litt sånn kjipe, og er kanskje litt store i kjeften, og kjefter litt og sånn. Og det er en kjempetabbe. Så et sånt miljø er ekstra viktig å være hyggelig, grei og oppføre seg ordentlig.
Du er den snille gutten da? Den
snille, ja, ganske snill i hvert fall. Stort sett så tror jeg det.
Ok, Erling, da dagens siste spørsmål.
Revolver-spørsmålet.
Hva ønsker du deg som du ikke har råd til?
Nei, det kommer jeg faktisk ikke på. Jeg synes jeg har råd til alt, ja. Hva ønsker du deg du ikke har råd til?
Nei, det er mange kunstverk jeg kunne tenkt meg som jeg ikke har råd til.
Ja, men det, hvis det henger på Uffizi, så får du det ikke ut allikevel. Så jeg tenker på at det som er tilgjengelig, ja, det er det selvfølgelig, altså det beste av bacon og så videre. Skulle gjerne hatt, men det er...
Men egentlig, hvis det er noe du har veldig lyst på, da, så gjør du det du kan for å få tak i det.
Kjøper jeg det stort sett, og ikke gi meg før jeg har det. Men skulle jeg fått et triptykk av bacon, da måtte jeg ha giftet meg steinrikt, og det min erfaring at du skal ha en sterk rygg for å overleve etter å ha giftet deg steinrikt, så det skal jeg unngå.
Erling, for å bruke ditt uttrykk, millioner takk for at du kom i dag. Og takk til lytterne for at dere hører på Kunstpraten. Abonner gjerne på podcasten, så får dere beskjed med en gang vi slipper en ny episode. Om det er et tema eller en gjest vi skal ta med her, send oss en e-post på kunstpraten@kapital.no.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.